Så hjelper det kanskje ikke å strikke, for da kan jeg jo sitte og være ganske stressa mens jeg strikker. Sånn.
Sånn aggressiv strikking?
Ja.
Det går fort, da.
Ja. Det blir stramt, da.
Stramt og fint.
I høst sa det stopp for gjesten vår, Mari Horve Reite, som er debattredaktør i Fædrelandsvennen og har mange jern i ilden. I denne episoden, som er spilt inn med publikum i salen hos Fædrelandsvennen, forteller hun hva som skjedde da hun møtte veggen. Tema er utbrenthet og stressmestring. Du får også tips til hvordan du kan håndtere stress av Siri Otterdal i Rask psykisk helsehjelp.
Ja, Mari, velkommen til det hun sa.
Tusen takk.
Vi skal gå rett på. Monica nevnte at du sa stopp for det. Vi skal tilbake til høsten 23. Det var rett etter valget. Valget er en ekstremt travel periode i en redaksjon. Det er mye debatt, som jo du er spesielt opptatt av. Jeg har lyst til å vite, hva skjedde på det springende punkt da du skjønte at nå går det ikke mer?
Ja, godt spørsmål. Det tok jo litt tid før jeg skjønte hva som hadde skjedd da. Fordi det var en søndag. Jeg måtte dra hjem fra der som jeg var, fordi at jeg fikk så vondt i hodet. Jeg hadde hatt vondt i hodet veldig lenge. Men da ble det egentlig verre. Så jeg måtte dra hjem og tenkte at nå tar jeg en Paracet og så legger jeg meg nedpå. Og så går det sikkert over. Så jeg gikk hjem, la meg nedpå, sovna egentlig med det samme. Dagen etterpå så sto jeg opp og spiste frokost med ungene og fikk de av gårde på skolen som vanlig og sånn. Og så dro jeg på jobb. Jeg hadde et møte klokka 12 som var litt viktig. Og jeg kjente jo at jeg er jo ikke helt bra i formen. Men jeg tenkte jeg skal i hvert fall få med det møtet klokka 12. Så jeg ble til etter det. Og da kjente jeg at jeg var helt vekke, rett og slett. Jeg hadde fortsatt vondt i hodet. Jeg var så trøtt at jeg følte som om jeg kunne lagt meg ned og sove. Og jeg følte meg helt fjern. Som om jeg var på en måte på utsida av kroppen og ikke greide å følge med på samtaler eller det som skjedde rundt meg. Så da gikk jeg hjem. Jeg tok sikkert nye Paracetter og la meg ned. Og så ble jeg liggende ei uke og bare sov og sov.
Men da dette var under oppseiling, den søndagen da du var ute og måtte dra hjem, da du satt i det møtet og følte deg utenfor deg sjøl, skjønte du da at nå er jeg i ferd med å møte veggen?
Nei, jeg gjorde ikke det. Og som jeg meldte til min sjef da, hver dag denne uka, det var at liksom, jeg er fortsatt ikke bra, men jeg er sikkert bra i morgen, så jeg kommer nok da. Så det meldte jeg om egentlig helt til torsdagen, og så skjønte jeg at nå begynner det kanskje å balle litt på seg her. Dette var jo uvanlig lenge. Så kom en mann min inn og sa, jeg lå jo bare i senga, så kom han og sa at du skulle ikke tatt en tur til legen. Jeg tenkte, nei, det går sikkert over dette. Men så gikk jeg til legen på fredag. Jeg fikk konstatert at det var ikke noe sånn annet galt med meg. Jeg hadde ikke noe sykdom eller noe sånt som de kunne finne. Så jeg skjønte jo, særlig på mandagen når jeg fikk dratt til fastlegen min, og hun sykemeldte meg i flere uker, så skjønte jeg jo litt hva som hadde skjedd.
Men hva tenkte du da?
Jeg følte meg fryktelig dum, rett og slett. Det er jo den følelsen jeg satt med.
Ja, var du irritert på deg selv for at ikke du så det komme?
Ja, jeg var irritert på meg selv fordi at dette har skjedd meg før, to ganger. Og det var lenge siden nå, altså det er 8-9 år siden sist. Så jeg trodde jo på en måte jeg hadde vokst fra dette. At jeg hadde funnet formelen da, på hvordan jeg skulle takle en lederstilling, en travel jobb. Og holde koken og fungere på alle områder i livet, hjemme og på jobb og sånn. Men det hadde jeg jo ikke da.
Men for de av oss som ikke har vært utbrent, men som har lest mye om det, vi har sett venner, familie, bli syke og bli dårlig av det. Mm. Kan du prøve å forklare hvordan det er å være utbrent? Hvordan har man det? Hvordan syk føler man seg? Er det som en sånn influensa som aldri slipper taket, eller er det mest i hodet? Hvordan arter det seg?
Det tror jeg er egentlig litt forskjellig fra person til person, egentlig. Og for meg så har det egentlig vært forskjellig alle tre gangene. Men noen likheter er det jo. Det er jo det at en føler seg bare så usigelig trøtt. Og at selv om en sover, så blir en ikke utkvilt. Jeg får også en del fysiske symptomer som hodepine da. Og det jo også noe som mange får. Men denne trøttheten og det at du kan ha litt energi, og så prøver du å gjøre noe, så plutselig kjenner du at det akkurat som svartene for deg, at det, nå det ikke mer igjen, nå har jeg ikke mer å gå på. Og da det ikke sånn at du kan velge å bite tennene sammen, sånn som jeg hadde gjort før, da det rett og slett sånn at du bare må legge deg. Sånn føltes det for meg da.
Du var inne på det selv at du har gått på en smell, ikke bare en gang før, men to ganger før. Så det vel naturlig å tenke at det der har vært noen signaler som har ledet frem til denne tredje smellen. Hva var det du overså?
Ja, det i alle sånne prosesser frem mot en smell, så det veldig mange ting en overser. Og det jo litt av symptomene. Fordi at jeg jo en person som veldig glad i livet. Jeg glad i... Jeg har det ikke vondt på noe vis i livet. Jeg utrolig heldig. Jeg har en jobb som jeg virkelig elsker. En fin mann og super unger. Så det hobbyer i bøtter og spann. Egentlig veldig mye som jeg glad i. Og da det lett at det plutselig begynner å gå litt fort. Det blir så mange ting som en glad i. Men så skjedde vel det på et tidspunkt at jeg begynte å miste lysten til å gjøre ting.
Også de gøye tingene som du egentlig liker veldig godt.
Og så gjorde jeg det likevel, fordi at jeg tenkte, dette liker jeg jo. Jeg liker jo å være i hagen. Så jeg fortsatte jo å gå i hagen, men jeg kjente ikke at jeg hadde lyst til det. Og det ga meg ikke den samme gleden som det pleier. Jeg hadde vondt i hodet veldig lenge. Så når legen spurte hvor lenge, så cirka siden mai, sa jeg. Og det er ganske lenge å ha vondt i hodet. Jeg hadde begynt å sove dårligere, så jeg strevde med søvnen. Og jeg kjente egentlig sånn på at jeg manglende lyst i ting. Men oppi det hele så greide jeg ikke å se det. Selv om jeg har gått denne veien før, så greide jeg liksom ikke helt å se det.
Jeg er litt nysgjerrig på hva det var som ledet opp til det. Du har nevnt at du har mange interesser. Du er veldig engasjert, du brenner for mye, og det er jo i utgangspunktet en positiv ting. Men så på et tidspunkt så bikker det, så blir det for mye. Men hva var det ble for mye av? Var det å svare på mail på kveld? Var det trøblete medarbeidere, trøblete ansatte? Var det kolleger, hobby, barn? Eller var det hele pakka?
Det er alltid en pakkedeal, tenker jeg, når folk går på en smell. Det er det i hvert fall for min del. Jeg synes jo at det å være... Ja, på min alder, sikkert yngre også, men å ha tre barn og ha en jobb, der begge kanskje jobber 100%. En del turnus har vi hatt. Alt sånt, det er jo en pakke som er i utgangspunktet krevende. Og så begynner det kanskje å gå galt når du lar noe ta liksom over bit for bit. Og det tror jeg var litt det som skjedde med meg, at jeg har en veldig gøy jobb. Det skjer veldig mye. Jeg synes det er veldig kjekt å være med på veldig mye som skjer på jobben. Jeg vil egentlig helst ha oversikt over alt og være involvert i det meste. Det synes jeg er veldig givende. Og jeg har ikke lyd på telefonen min, fordi at jeg har så utrolig mange varsler på telefonen min hele tiden. Men det gjør meg ingenting at jeg ikke har lyd på, for jeg ser jo på telefonen hele tiden, så jeg får jo med meg alle varsler likevel. Men jeg kan ikke ha lyd på, fordi da er det så plagsomt for de rundt meg. Men jeg har jo fått de varslene uansett hvor jeg har vært, på kveldstid, på fotballtrening, mens jeg legger unger. Og jeg har tenkt at det går fint, men det går egentlig ikke spesielt fint. Du er ikke liksom i hvilemodus når du hele tiden får inn sånne varsler.
Men er det dine egne krav? Er du streng med deg selv, eller er det omgivelsens krav, tror du, som førte til at det ble for mye?
Jeg tror det er mine egne krav, ja. Det er ingen som har sagt at nå må du gjøre alt det og det og det. Men så har en jo en tendens til å drive sammenligne seg med folk. Så en ser jo at men den og den har jo tre unger, og alle de tre ungene driver jo med fotball, og de bakker kaker til lotterier og tilstillinger, og det må jo jeg også få til. Og hvis alle andre får til å kjøre ungene sine på trening klokka 16, så må vel jeg også få det til. Og en kan se på folk på jobb, som, der en tenker, hvis en kjenner seg litt sliten, så kan en tenke, ja, men den og den jobber jo mer enn meg. Dette bør jeg også klare. Så det blir litt sånn, som en kanskje forteller til seg selv. Og så er det jo ikke så lurt å drive med sånne sammenligninger. Og det er lett å si i teorien, men vanskeligere å følge i praksis.
Har du sluttet med det nå?
Nei. Litt.
Ok, vi skal over til et annet tema. Vi skal snakke litt om åpenhet. Vi skal snakke om plusser og minuser med det. Mari, du har valgt å være åpen. Det er også derfor du stiller til denne podcasten i dag. Du har vært åpen internt på jobb, og du har vært åpen eksternt. Hvorfor er det viktig å være åpen om det å være utbrent?
Fordi jeg synes ikke det er noe å skamme seg over. Hvis en brekker foten fordi en faller på isen eller noe sånt, så sier en jo at jeg er sykemeldt fordi jeg brakk foten. Og det synes jeg er naturlig å si hvis en blir utbrent også. Det er såpass vanlig, og det er bare en ting en bør snakke om på like linje med hvis en har en fysisk sykdom da. Men det er ganske rart, fordi jeg har også tatt meg selv i å si at det, ja, så hadde jeg veldig vondt i hodet. Og for mange så er det en lettere beskjed å ta imot på et vis enn hvis jeg bare sier at jeg er utbrent. Fordi folk som ikke har gått på en smell selv vet ikke egentlig helt hva som ligger i det. Så de kan si sånn, åja, du hadde vondt i hodet, og ja, uff, det høres ille ut.
For forholdet til det.
Ja.
Kollegaene dine, hvordan reagerte de når du fortalte at du ikke kunne være på jobb?
Veldig fint, egentlig. Har bare fått omsorg og god respons internt fra kvinner og menn, unge og eldre kolleger, klapp på skuldre, sånne ting. Det har vært kjempefint.
Og så, Mari, så skrev du jo denne kommentaren, som handler om hva man skal svare når folk spør hvordan går det. Og det ikke er så veldig lett å si, fordi det ikke går så veldig bra. Hva slags reaksjoner fikk du på kommentaren?
Jeg fikk veldig mange fine reaksjoner. Kjempemange. Både fra lesere, folk som jeg kjenner nært og litt fjernere. I kommentarfeltet. Mange som ønsker god bedring. Mange som takker for åpenhet. Det var veldig mange som sa at de syntes jeg var tøff. For meg er ikke dette så vanskelig å snakke om, så det er andre ting jeg synes ville vært tøffere av meg selv. Men jeg synes dette er ting vi bør snakke om, og jeg synes en skal svare ærlig når noen spør hvorfor en er vekke. Og derfor tenkte jeg at jeg kunne skrive om det.
Hva fortalte folk til deg om egen helse og om egen situasjon etter at du skrev den kommentaren?
Det var veldig mange som sa at de kjente seg igjen, som sto eller hadde stått i samme situasjon. Mange som fortalte om vonde opplevelser tilbake i tid. Det var en som sa at dette var jo som å gå 30 år tilbake i tid for min del. Men den gangen så kunne jeg ikke si hva det var for noe. Det var null åpenhet rundt det da. Så det har vært utrolig fint, både personlig, men også det at de si at det har betydd noe for de da, den åpenheten.
Så ut fra det du forteller meg nå, Mari, så forstår jeg at det har vært mest positivt knyttet til det å være så åpen. Men jeg vil tro at det har en kost også.
Mest av alt at jeg er litt lei av å snakke om det. Så jeg kjente på, det kan jo kanskje ikke virke sånn nå da.
Og de som stiller opp her, kanskje. Ja.
Men i tida etterpå så var det liksom sånn at folk, eller jeg hadde en følelse av at folk som traff meg følte at de måtte si noe.
Da kom noe som er ulbrent.
Ja, sånn at det er jo ikke, det er jo på en måte bare en liten flik av min personlighet. Jeg kan jo snakke om andre ting enn dette også. Så jeg kjente at akkurat det, at jeg måtte snakke så mye om det i etterkant, det synes jeg etter hvert ble litt kjedelig eller litt brysomt. Men jeg svarer jo, det var jo forventet sånn sett. Og jeg skjønner jo at folk har behov for å si at de har lest, og at de satte pris på det. Og så kan jeg fint gå over til å snakke om noe annet.
Men hvilke tanker har du gjort deg om hva det kan bety for videre karriere? Jeg vil tro at en del folk som kjenner på det med å ha vært sykemeldt, være borte fra jobb, overlade ansvaret til andre, ting man gjerne skulle fullført, men ikke kan fullføre, at det vil forhindre noen fra å være så åpen da. Hva tenker du om det?
Jeg tenker jeg skulle likt å sett den som går gjennom et arbeidsliv uten å støte på vonde ting eller hindringer. Det tror jeg nesten ikke skjer med noen av oss. Og det kan være mange årsaker til det, men at det alle i løpet av, av et langt arbeidsliv er vekke fra jobb av og til, det tenker jeg er helt naturlig. Og jeg synes det er like naturlig at jeg har vært vekke litt fra jobb, fordi at jeg har vært utbrent, som hvis jeg hadde tatt en ryggoperasjon, for eksempel, eller fått en annen sykdom. Så jeg tenker at jeg tenker ikke så mye på potensielle konsekvenser det kan få. Det jeg har tenkt mest på er jo hva det vil ha å si for meg sånn personlig i måten jeg lever livet mitt på, og om jeg virkelig ønsker å jobbe så mye, og hva jeg må gjøre for å ikke havne i samme situasjon igjen. Det har jeg tenkt på.
Ja, ønsker du det?
Å havne i samme
situasjon? Nei, det ønsker du åpenbart ikke.
Nei.
Men ønsker du å fortsette å jobbe mye, og være leder, og ha det ansvaret som du da åpenbart er disponert for å bli syk av?
Ja, godt spørsmål. Og min viktigste regel egentlig er det som jeg sier til andre som er i samme situasjon, at det, når en er langt nede, eller ikke er helt frisk, så skal en ikke ta store beslutninger i livet. Så det kommer jeg ikke til å gjøre nå heller, fordi selv om jeg sitter her, så er jeg jo fortsatt ikke helt frisk.
Og du skal slippe å ta det på direkten
ja.
Her på,
ja, takk,
i podcasten.
Ja. Men jeg tenker jo at jeg har en jobb som jeg er utrolig glad i. Det er jo den gøyeste jobben jeg har hatt, og har egentlig planer om å fortsette med det. Men så må jeg se på noen justeringer som gjør at det blir bærekraftig og levelig for meg og for familien min, de rundt meg, som jo er det viktigste.
Og de der grepene du har tatt, de er veldig nysgjerrige på. Men jeg skal spørre om en ting til før jeg kommer til det. Da vi snakket litt sammen i forkant, så sa du til meg at det er viktig, spesielt viktig, for meg som leder å snakke om dette. Og hvorfor mener du det er det?
Fordi at en på en arbeidsplass har kollegaer som går igjennom vonde ting. Det er viktig for meg å vise åpenhet rundt det, at det er lov å snakke om. Og jeg tenker at det kan gjøre det lettere for meg, både å fange opp kolleger som strever, og det kan gjøre det lettere for kolleger som strever å komme til meg og snakke med meg når det er noe som butter. Og så har jeg lyst til å vise, og det har jeg jo gjort tidligere, at det er faktisk mulig å komme tilbake og gjøre en knallgod jobb, og utvikle en annen form for styrke gjennom en sånn opplevelse. Og det tenker jeg er viktig å vise som leder også.
Men hvilken styrke er det du føler du har blitt bedre på?
Nei, en lærer jo veldig mye om seg selv da, i en sånn prosess. For du får jo i hvert fall ganske god tid til å tenke. Så det har jeg gjort. Tenkt mye. Både nå og de andre gangene. Og jeg tenker jo at jeg har kommet styrke ut av det. Kanskje ikke i form av arbeidskapasitet. For det tenker jeg vil prege meg videre. At det... Kroppen har sagt veldig grundig stopp noen ganger nå, og det må jeg passe på at skjer, ikke skjer igjen. For det er kroppen mer tilbøyelig til å reagere på stress enn tidligere. Men når det kommer til ja, emosjonell kompetanse, og det å, ja, hvordan en fremstår på en arbeidsplass, det tenker jeg en kommer veldig styrket ut av en sånn opplevelse.
Vi har av og til noen reportasjer med næringslivstopper som gir seg og som skryter at de har ikke hatt den eneste fraværsdag på 40 år eller noe sånt. Jeg personlig prøver jo også når jeg redigerer å ta de vekk. Men er det en litt gammeldags måte å rangere god ledelse på?
Jeg tenker, hvem er det som orker å gå inn i en lederrolle da? I hvert fall som kvinne og småbarnsmor kanskje. Hvis en skal tenke at en ikke skal være vekk fra jobb en dag, da vil en jo takke nei til en lederstilling. Egentlig kan en jo nesten bare melde seg ut av arbeidslivet, hvis det skal være målet å ikke ha en eneste sykedag. Så det synes jeg er utrolig, ja, det er de om det, og for all del kjempefint hvis folk kan ha det sånn, men det er jo fåtallet blant oss.
Ønsker du egentlig å endre arbeidslivet, sånn at det er mulig å leve og ha et liv ved siden av, som ikke krever at du ikke har familie, eller ikke har tid hjemme, eller ikke er syk?
Det jo et kjempestort spørsmål, Birgitte.
Bare ta det nå. Ja.
Jeg tenker at jeg privilegiert der, fordi at jeg har mulighet til å ha fleksibel arbeidstid og en fleksibel jobb, og nok så fleksibel sjef. Sånn bare at jeg gjør jobben min, så spiller det ikke så mye rolle når jeg på jobb, og ikke. Men jeg tenker at det veldig mange blant oss, og særlig i en del kvinneyrker, som ikke har den muligheten til fleksibilitet. Og jeg har jo tenkt flere ganger at hvis jeg hadde vært sykepleier, han snakker veldig mye om sykepleiere og andre i helsesektoren jobber veldig mye deltid. Men det er jo fullt forståelig, for de jobber jo vanvittig hard turnus, mange av de. Så det å skulle gå i en sånn turnus, kanskje jobbe hver tre uker, helg og kveld og sånn, samtidig som du har en mann som kanskje jobber mye og har barn, det kan jeg ikke forstå hvordan de får til. Så det har bare veldig forståelse for at folk, eller de som jobber i sånne yrker, jobber deltid. Og det hadde vært veldig bra hvis vi kunne se på. Jeg tenker ikke at det arbeidslivet for meg som, og andre kontoransatte som i utgangspunktet har det fleksibelt, nødvendigvis bør endres. Jeg tenker det andre steder enn bør se på endring i arbeidslivet.
Du, vi så da vi hadde denne håndsopprekningen, eller denne avstemningen, at det var en del her som sier å kjenne seg litt stresset. Meg selv, inkludert. Mari, du er jo tilbake igjen på jobb. På vei til å bli frisk. Og du har gjort deg noen erfaringer. Og jeg har lyst til å vite litt om hvilke grep det som fungerer for deg helt konkret.
Ja, og det skrev jeg jo litt om i den kommentaren også. Jeg har kjøpt meg sånn pulsklokker. Ja, og det har spredt seg.
Vi har jo sendt noen sånne snap innimellom, hvor vi har tatt bilder og farver det på klokka. Liksom, oi, nå min helt orange, hvordan din? Så,
ja, ja. Og det er jo ikke fordi at jeg skal trene med en, sånn som jeg før har tenkt om pulsklokka. Det er jo for å se når jeg skal kvile. Og jeg har jo vært blant de som egentlig ikke har kvilt. Jeg har ikke greid det, og jeg vet ikke når jeg egentlig kviler. Og jeg har ikke satt av noe tid til det.
Hva er å hvile da? Har du funnet ut av det nå?
Ja, litt, men jeg er ikke ferdig, og jeg er ikke liksom fortsatt så veldig god på det. Men altså, sånn, før jeg gikk på en smell da, det siste halve året før, og da burde jo varsellampene mine ha lyst, fordi at jeg hadde lyst til to ting. To ting som jeg kjente jeg hadde lyst til. Det var ene var å sitte i sofaen og se TV. Men jeg gjorde det jo aldri, for jeg har ikke så det så veldig mye i sofaen, og jeg ser ikke noe særlig på TV. Og så var det å kose med sønnen min, og det gjorde jeg, men kanskje ikke nok. Men jeg hadde egentlig et sånt kjempestort ønske om å hvile uten at jeg gjorde det. Så det burde jeg jo bare ha gjort, da kunne alt vært annerledes.
Men gjør du det nå?
Mer. Og det har blitt lettere for meg fordi at klokken sier nå har du hatt en stressende morgen, nå bør du finne tid til litt hvile, og jeg er jo veldig lydig da, så da tenker jeg jo at ja, men nå må jeg faktisk
Det er derfor du ligger litt på sofaen nede på,
ja, det gjør jeg jo ikke da, men jeg tenker jo at alle arbeidsplasser burde hatt et hvilerom egentlig, så ja nei, men det har gjort lettere for meg, og så er jo ikke hvile alltid det som jeg trodde at det ville være. For eksempel så kviler jeg jo ikke noe særlig når jeg er ute og styrer i hagen.
Nei. Men så driver huset ditt. Da sier jo ikke klokka at du hviler.
Nei, for da går jeg jo rundt hele tiden. Mm. Men det kan være at jeg synes jo det er veldig gøy. Så jeg tenker nok at det har en god effekt på sikt for humøret mitt. Men akkurat for det der med å hvile og på en måte få balanse i livet, Så er ikke det oppskriften.
Og den klokka, den er jo ikke løsningen, men den hjelper deg litt til å kanskje bli flinkere til å lytte til kroppen.
Det er det den gjør, egentlig. Så jeg har funnet ut at for eksempel hvis jeg leser en bok, så kviler jeg. Fordi at da greier jeg jo ikke tenke så mye på noe annet. Så det er en måte for meg, så da vet jeg det. Hvis jeg kjenner meg stresset, så hjelper det kanskje ikke å strikke, for da kan jeg jo sitte og være ganske stresset mens jeg strikker.
Sånn. Det er sånn aggressiv strikking.
Ja.
Det går fort da.
Ja, det blir stramt da.
Stramt og fint.
Men hvis en leser en bok, så er den i kvilemodus.
Og hvilke andre grep gjør du sånn i forhold til jobb og oppgaver som kanskje må løses, men på en annen måte?
Ja, jeg har jo begynt med noe nytt da, siden jeg ikke jobber fullt enda. Fordi jeg er jo fortsatt ikke frisk, men jeg har begynt å telle timer.
Ok.
Ja, altså, timer siden jeg skal jobbe. Nå jobber jeg 70%, så da teller jeg hvor mange timer jeg faktisk jobber.
Men helt konkret, hvordan gjør du det? Skriver du opp i bok eller på mobilen? Eller?
Ja, skriver det opp i på mobilen. Bare sånn, sånn at jeg vet at jeg ikke går over de timene som jeg skal jobbe. Og en lederstilling jo veldig, ja, som jeg sa, fleksibel, men det gjør jo også at jeg har jo jobbet langt mer, flere timer egentlig, enn det som en vanlig arbeidsuke.
Vi har jo en jobb som gjerne går litt utover ja, vanlig arbeidsdag også. Du blitt overrasket når du har skrevet opp hvor mye du faktisk jobber?
Men nå jobber jo mye mindre enn jeg har gjort da. For jeg har jo også skrudd av noen av de varslene. Så det har jo en effekt, for da blir han jo ikke involvert i absolutt alt. Så det, jeg har skrudd av en del varsler, det er også en sånn konkret ting, sånn at jeg gjerne ikke har de på kveldstid. Men så er det jo liksom sånn jobb som meg og deg har, det er jo sånn at du gjerne om kvelden sitter og diskuterer en sak, for eksempel, mens du gjerne er på fotballtrening med ungene. Er du på jobb da? Altså, skal det telle? Skal det ikke? Jeg har jo ikke svaret, men den har jo i hvert fall ikke helt fri.
Den blir veldig god på multitaske, og det er kanskje ikke alltid så bra.
Nei, det tror jeg egentlig er de færreste. Jeg leste en artikkel, og der sa en eller annen ekspert at det multitasking, det er vi egentlig ikke laget så veldig bra for. Så selv om vi kvinner tenker at det er vi kjempegode til, så
du bør kanskje ikke gjøre det.
Nei, ingen egentlig. En bør fokusere på en oppgave om gangen, gjøre den, og så gå videre til neste.
Men når du er på jobb, har du funnet en metode som gjør at du ikke stresser når du er der? At du kan finne noe å hvile? Og så tuller vi tuller om det med sofaen, men de andre tingene, altså folk som spør, har du 5 minutter, jeg skal bare snakke med deg om noe, eller har en idé, eller en sak som må løses kjapt. Har du funnet noen metode som hjelper deg til å holde pulsen nede og gjøre deg frisk?
Nei. Skulle jeg hatt det? Skulle jeg svart ja på dette? Nei, jeg synes det er kjempevanskelig. Det vanskeligste som finnes, det er å legge til seg nye vaner. Det krever kjempehardt arbeid. Så jeg er jo egentlig midt i det. Jeg har akkurat trappet opp på jobb. Og jeg synes det er vanskelig å begynne å for eksempel si nei til ting som jeg før sa ja til. Jeg synes det er veldig vanskelig å være på jobb uten å få gjort så mye som jeg pleide å få gjort. Og uten å, altså før så hver gang PV-en publiserte en sak, så visste jo jeg om den på forhånd. Og nå skjer det hele tiden at det kommer saker som jeg ikke har hørt om. Og det er jeg bare litt sånn, men hæ? Sånn. Så jeg synes det er vanskelig, men det er jo noe av det jeg må øve meg på. Og så må jeg av og til ta meg en sånn tur rundt kvartalen når jeg kjenner at det blir litt mye. Så det gjør jeg.
Og så sa du til meg at du var opptatt av dette med søvn, gå tidlig hjem. Vi har jo mange muligheter til å gå ut og være med på mye gøy, også gjennom jobben, og også selvfølgelig privat. Du takker nei til invitasjoner av og til?
Ja, det gjør jeg av og til. Men det var mest på et tidligere tidspunkt, fordi at da var det fysisk umulig for meg. Så jeg har jo måttet si nei til mange ting som jeg egentlig hadde veldig lyst til. Og det er
litt stressende det også.
Det er jo utrolig kjipt. Jeg har vært på hyttetur der jeg egentlig har med veninner, der jeg egentlig bare har lov å sove hele helgen. Det er jo urkjipt. Men det som jeg gjør nå er jo at jeg er jo mye bedre, så jeg kan jo gå ut på ting. Men jeg går tidlig hjem. Jeg har funnet ut at nå tåler ikke jeg alkohol, så jeg kan ikke drikke.
Det er litt kjedelig.
Men det går egentlig greit, det, Birgitte. Men det er bedre å få den søvnen, altså. Så jeg går hjem tidlig og passer på at jeg får nok søvn. Det kan en jo også planlegge litt utifra. At jeg legger meg tidlig, av og til 9:30. Og det har jeg vært litt sånn, det har jeg egentlig hatt lyst til å gjøre ganske lenge, men det har vært litt flaut, egentlig. Men nå hender det ganske ofte at jeg legger meg før ungene.
Men er planlegging et nøkkelord her for å få mer hvile og få mer kontroll?
Det er det nok. Jeg må legge inn, ja, jeg må planlegge hvile, eller planlegge litt sånn space, eller sånn pusterom, da, kan jeg kalle det. Og særlig når jeg vet, for eksempel når mannen min har kveldsvakt hele uka, det har jeg tålt veldig dårlig, for da er jeg først på jobb selv, travel arbeidsdag, og så rett hjem, og så er det bare unger, kjøring og sånn. Og så legger jeg meg egentlig samtidig som ungene. Og så har jeg ikke fått noen tid for meg selv, som jeg egentlig trenger. Så det må jeg begynne å legge inn da, i mitt program. Gjerne fridager, eller sånn halve dager der jeg har fri. Eller bare en, sånn, en time for meg selv i drivhuset.
Mari, jeg veldig glad for at du sa ja til å være med i podcasten, og jeg tror det et tema som mange kan kjenne seg igjen i. Kanskje kan det du forteller være med på å bidra til at andre ikke møter veggen. Men jeg har litt lyst til, før jeg slipper deg ned her, og jeg ser at tida er ute nå, går det an å komme med et råd til de som sitter her, som de kan bruke helt konkret når de går ut herfra, for ikke å bli stresset?
Det er jo rett og slett å løfte det og hvile opp til øverste nivå på prioriteringslista. For det er kjempeviktig. Legg det inn i programmet, akkurat som man legger inn møter på jobb, eller barnebursdager, eller andre ting. Det er ekstremt viktig at det er en del av livet.
Legg det inn i kalenderen, men ikke ha lyd på. Ikke varsel. Det ble du stressa. Ja. Mari Hove Reite, tusen takk for at du ble med i det hun sa.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, vi skal fortsette litt her oppe på scenen. Siri Otterdal, hun er sosionom og har jobbet mange år i Stavanger, både innen rusfeltet og med spiseforstyrrelser. Nå har hun flyttet hjem til Mandal, og hun pendler til Kristiansand, der hun jobber i kommunen med rask psykisk helsehjelp. Det er en tjeneste som tilbyr gratis kurs og selvhjelp til de som bor i Kristiansand og er over 16 år, og som har plager knyttet til angst, depresjon eller søvn. Siri er også utdannet yogainstruktør og danser sving. Og noe av det hun selv gjør for å motvirke stress, det er at hun bader utendørs hele året. Ta vel imot Siri Otterdal.
Velkommen til deg. Nå skal vi kjøre halvannen time med denne samtalen, så hvis alle bare sitter helt stille. Så. Nei, Siri Otterdal, velkommen til det hun sa.
Tusen takk.
Vi skal snakke om hva som hjelper mot stress, for det kan du mye om. Men først skal du få lov kjapt å si litt om det du jobber med. Rask psykisk helsehjelp. Hva er det?
Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud og et helt gratis tilbud i kommunen. Der vi hjelper folk som sliter i mild til moderat grad med de vanligste psykiske helseplagene, altså angst, depresjon, søvn og stress, som er det vi snakker om i dag. Og da, vi holder kurs, vi driver med veileder selvhjelp, ja. Så det hjelper mange folk, det gjør vi.
Men du, Siri, hva er stress egentlig?
Stress kan man jo da beskrive som, hvis man skal, i liksom tekniske termer, en opplevd ubalanse mellom krav og ressurser, som da utløser en liksom alarmreaksjon i kroppen, der hjernen sier oi oi, fare på ferde, her skjer det noe, og så begynner da kroppen å produsere kortisol, som er et stresshormon, som gjør at vi kommer i beredskap, for vi skal slåss eller flykte eller være veldig fokusert på en oppgave, som i og for seg er en positiv respons. Altså, vi skal ha litt stress, det gjør at vi presterer og at vi får til ting, men blir det for langvarig, og går vi i en sånn stressrespons hele veien, så blir det veldig skadelig for oss da.
Og da kan vi bli syke?
Da kan vi bli syke.
Men du, hvem er det som stresser egentlig? Altså, hvem er det som blir dårlig? Alle stresser jo litt, ikke sant? Mm-hmm. Man er for sent ute til noe, eller har en oppgave som skal leveres, og det kan man jo få litt energi av. Mm. Men hvem er de der typiske stresserne som stresser så mye at det faktisk går ut over helse og livskvalitet?
Det er jo ofte disse her litt flinke folkene da, flinke piker og flinke menn, som har ganske høye krav til seg selv, og som gjerne har kanskje noen sånne tanker om at jeg skal ikke være til bry, jeg skal være til hjelp. Og da er man litt dårlig på å si nei, man sier veldig mye ja, man setter kanskje ikke så mye grenser, om hvis man opplever ting som er litt sånn ugreit, så tenker man, nei da, det går greit litt til. Jeg kan slappe av på fredag etter jobb.
Så man strekker den der strikken extra langt.
Ja.
Det ikke alltid så lett å vite når han ryger.
Nei, det ikke det.
Nei. Nei. Jeg litt nysgjerrig på disse som kommer på kurs hos deg. Mm. Gjerne, kanskje har de fått tips fra legen sin eller fra andre. Er det en type folk? Er det spesielt? Er det unge? Er det de som har jobbet veldig lenge? Er det småbarnsforeldre? Eller er det næringslivstopper? Hvem er de egentlig?
Og det er alle slags folk. Og det er helt vanlige folk. Det er jo kjempeviktig å si. At det er helt vanlige folk som kommer til oss. Og det er helt vanlig å slite med stress. Men hvis man skal si noe om på en måte hva vi ser litt altså med gjentagene, så er jo så beklageligvis det er flere kvinner enn menn som sliter med akkurat dette. Selvfølgelig sliter menn med stress, men kvinner i litt større grad. Og det kan jo handle om denne her totalpakka da. Man blir gjerne ikke kjempestresset eller utbrent over en ting, for det tåler vi ganske greit, men det er når det er 20 ting, og tid man ikke strekker til, og man stadig vekk føler at ja, jeg kommer ikke i mål med ting.
Men for da vi litt over på det med når vi i farezonen? Altså, når går det fra å være bare en drivkraft og en god energi til å bli noe man blir ordentlig dårlig?
Og det varierer jo litt fra person til person. Det varierer jo både hva vi opplever som stressende. Det er jo ikke, liksom, det, er jo ikke det samme for meg eller for det. Sånn at faresignalene kan jo se litt ulike ut. Noen vil merke det veldig på kanskje sånn humør, man blir veldig irritabel, man blir kanskje mye leise eller veldig følsom, eller man blir utrolig selvkritisk. Andre vil kanskje oppleve det mer på det fysiske planet da. Jeg har mye vondt i hodet, jeg har mye muskelsmerte, jeg har mage-tarmplage. Ja, så man kan oppleve det på litt ulike vis da.
Jeg bad deg før du kom her om å forberede noen råd, noe nyttig.
Mm.
Så sa du at ja, du hadde 5 punkt.
Ja.
Ja, kan ikke du ta de 5 punktene?
Jo. Råd nummer 1, det er jo først og fremst å bli litt bevisst. Ta en fot i bakken, kjenn litt etter. Jeg er i den farezonen, hvordan ser livet mitt ut? For vi har sånn fint ordtak som vi bruker i kursene, at sånn, du kan ikke gjøre noe med de tingene du ikke er bevisst på. Men det du ikke er bevisst på, det gjør noe med det. Så det nummer 1. Fot i bakken, bli bevisst. Nummer 2 er å ta vare på basics. Altså sånn, de grunnleggende tingene som vi alle mennesker trenger. Du må passe på at du spiser greit, du må passe på at du sover greit, og får hvile. Og hvile er jo ikke bare liksom å sove eller ligge på sofaen, det er veldig mange ting. Og så må man jo passe på at man får litt fysisk aktivitet inn i hverdagen, og at man tar vare på sosiale relasjoner, sånn at man har støtte. Det er kjempeviktig.
Var du på 5 punkter?
Nei, det var jeg ikke. Punkt nummer 3 er å være snill med seg selv. Ofte så sier vi det, sånn, snakk til deg selv som du hadde snakket til en venn, for ofte så er vi utrolig mye mer kritiske til oss selv, og vi har helt andre krav enn vi ville satt til noen andre. Så vær grei med deg selv. Nummer 4 er å sette grenser. Og det der å øve på sin egen, som Mari sa, akkurat det der er utrolig vanskelig, fordi man har gått og sagt ja så lenge. Så man kan av og til gi seg selv en konkret oppgave. Jeg skal øve meg på å si nei på helt sånn tullete ting. Hvis mannen min spør meg om noe, så skal jeg bare, nei, nei.
Ja, det kan jo være litt kjipt da.
Ja, det kan jo det. Så kan man informere folk om at man nå øver meg på å si nei. For det hjelper litt å høre seg selv si det da. Og nummer 5 er å passe på at du gjør gode ting for deg selv. Fortsett å gjøre de tingene du liker, og det som gir deg noe. For det er virkelig en forskjell på hva som gir oss energi, og hva som tapper oss for energi. Og det første man slutter med når man kjenner på stress og slitenhet, det er jo de gøye tingene, sant? For de har man ikke tid til. Det er ikke overskudd til det. Men de er så viktige.
Mm. Du skal få lov å slutte av med et råd som er så konkret at vi kan gjøre det med en gang vi går ut herfra, som skal bidra til at ikke vi selv går på en smell, at ikke venner, at ikke kolleger gjør det. Hva er den ene aller viktigste tingen?
Da vil jeg trekke frem det der, og bli oppmerksom på hvordan du snakker til deg selv. Denne indre dialogen du har med deg selv i ulike situasjoner. Når du kanskje kjenner på at dette er litt mye, hva sier du til deg selv nå? Nei, skjerp det. Det går fint. Litt til. Kom igjen. Så bli bevisst på det, sånn at man kanskje kan øve seg på å bli litt snillere og bremse litt.
Tusen takk for gode råd. Det ble et sånn lynkurs i Ask psykisk helsehjelp.
Og det, jeg kan jo legge til det, hvis man ønsker å vite mer om disse tingene, så kom på stresskurs. Det er hos oss i Ask psykisk helsehjelp.
tusen takk for at du ville være med i Det hun sa, Siri Otterdal. Applaus til deg.
Du har hørt på Det hun sa av Fedrelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppa vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre.